Saimas izglītības, kultūras un sporta komisijā šodien atbalstīja valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinātas pārmaiņas, kas nosaka algoritmu, kā skolās izvairīties no situācijām, kad skolēns apdraud mācību procesu, skolas personālu vai citus skolēnus. Kā arī nosaka algoritmu situācijās, kad ir aizdomas par nelegālu vielu lietošanu vai apriti izglītības iestādē. Proti, grozījumi piešķir lielākas pilnvaras skolu direktoriem. Piemēram, tie nosaka direktoram pienākumu izvērtēt informāciju par vardarbību pret skolas darbiniekiem, kā arī nosaka darbības, kurām jāsako. Savukārt, vecākiem paredzēta atbildība par skolas neinformēšanu par bērna veselības stāvokli vai apstākļiem, kas var apdraudēt mācību procesu vai skolotājus un citus skolānus. Vairāk stāsta prezidenta padomniece Kristīne Līce.
Tā ir akūta problēma. Vardarbības riski draudi skolā esoši jebkuras personas, vai tie skolēni, pedagogi, skolas darbinieki dzīvībai, veselībai. Ir gana daudz ziņu arī masu medijos par ļoti bīstamām situācijām. Un šeit es atsaukšos uz to arī, ko Batņas kungs teica, ir dažādi viedokļi par skolu tiesībām rīkoties. Un prezidenta ieskatā nedrīkstētu būt situācija, kur ir reāli draudi kādas personas dzīvībai vai veselībai, bet skola nav pārliecināta, ka tā drīkst rīkoties. Tāda situācija nedrīkst būt.
Vairāki instrumenti, kas skolas personālam dod tiesības rīkoties apdraudējuma gadījumā, jau ir tagad. Tomēr nozares pārstāvji uzskata, ka tie pašlaik nav pietiekami, lai pienācīgi novērstu drošības riskus. Piemēram, mantu pārbaudi šobrīd var veikt vien policija. Turpina Latvijas izglītības vadītāju asociācijas direktors Rudolfs Kalvāns.
Ja šis process būs tieši tāds pats, kā šeit valsts policijas kolēģiem, cimdiņi, akti, fotofiksācijas, paskaidrojumi, tas tā, neviens direktors to nedarīs. Neviens direktors šādu normu nepiem. Būs deliģējums, paldies, realitātē, saprātīgs, kurš savu darbu cienu un savu, teiksim, administrācijas laiku, šīs tiesības neizmantos.
Kalvāns aicina deputātus rūpīgi strādāt pie likumprojekta niansēm, lai pārbaudes būtu veicamas vienkāršāk un algoritms būtu skaidrāks. Likumprojekts šodien tika atbalstīts skatīšanai pirmajā lasījumā un paredzams to izstrādāt daudz niansētāku. Viens no rosinājumiem ir tiesības mantu pārbaudēji piešķirt ne tikai skolas direktoram, bet deleģēt vēl kādām personām, lai reakcija varētu būt ātrāka attiecīgās situācijās. Uz precizējumiem uzstāja arī izglītības ministrijā. Turpina ministres padomniece Nellija Repina.
Tad tur ir nepieciešams tā kā papildināt gan definējumus par tām vielām un kas tad ir tie apdraudošās vielas un priekšmeti un uz kādām izglītības iestādēm tas ir attiecināms, tāpat tās par ātro reaģēšanu, bet ko es gribētu minēt, ka draudi ir gan darbiniekiem, gan izglītojumiem, es līdz galam neizprotu, kā tad viņi paši varēs atrisināt ar somas pārmeklēšanu šo draudu mazināšanu.
Par precizējumiem gan vēl spriest ir laiks, jo likumprojekts šodien tika virzīts tikai pirmajam lasījumam, kas nozīmē, ka līdz pieņemšanai tas vēl tiks mainīts. Paula Dēvica, Latvijas radio.